7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. La Bruxelles, la sediul Alianței Nord-Atlantice, premierul de la Chișinău declară:
îmi face plăcere să folosesc ocazia ca să subliniez că Republica Moldova este interesată de dezvoltarea pe mai departe a dialogului politic și cooperării practice cu NATO și de întărirea relațiilor noastre bilaterale în mai multe domenii.
Iar secretarul general al NATO a spus:
Moldova este o țară neutră, așa că mulți dintre cei mai activi parteneri ai noștri din Europa și parteneriatul nostru este despre sprijinirea reformelor, antrenării, cooperării practice. De dezvoltarea cooperării noastre viitoare vor beneficia și Moldova și NATO.
Și miniștrii de externe din țările Uniunii Europene iau în considerare ca la Riga să fie oferite pachete diferite de colaborare pentru Moldova, Ucraina și Georgia.
Și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul Kiril Gaburici a declarat că Republica Moldova acordă o atenție deosebită planului individual de acțiuni Moldova-NATO. În cadrul întrevederii de la Bruxelles cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, Gaburici a precizat că Republica Moldova este interesată în acest moment, mai ales de reformarea și modernizarea sistemului național de securitate și apărare, în conformitate, citez, cu actualul context de securitate. Mai multe în cadrul emisiunii. La Moscova, șeful Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului, Mihail Fedotov, și colegul său, Kiril Cabanov, nu au voie să viziteze pe cei 5 suspecți în uciderea politicianului de opoziție, Boris Nemțov. Fedotov a declarat că a vrut să viziteze pe 13 martie și că anchetatorii nu i-au dat nicio explicație pentru interdicție. Un alt membru al comisiei, Andrei Babușkin, i-a vizitat pe principalii 2 suspecți, după care a declarat că există indicii că Zaur Dadaev ar fi fost torturat când și-a recunoscut implicarea în uciderea lui Nemțov. Ulterior, Babușkin a fost și el interogat de anchetatori, după care i s-a interzis să mai facă orice declarație publică pentru că ar avea acum calitatea de martor. Aflat în prima sa vizită oficială în Germania, președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat că sâmbătă, 14 martie, a înaintat în Parlament proiectele de lege care delimitează zonele de autodeterminare ale separatiștilor din Donetsk și Luhansk. După discuțiile cu cancelara Angela Merkel, Poroșenko a reafirmat că nu există alternativă la acordul de pace de la Minsk, renegociat în februarie, și i-a acuzat pe separatiștii proruși de încălcarea celor mai importante prevederi ale acordului. Totodată el s-a plâns că Rusia continuă să trimită convoaie cu ajutoare în estul Ucrainei prin porțiunea necontrolată a graniței. Este evident că cele 6 țări din parteneriatul estic sunt diferite și trebuie tratate diferit. Întrebarea la care va trebui să răspundem la summitul de la Riga este cum să ne uităm la parteneriatul estic în noul context geopolitic, a declarat la Bruxelles ministrul de externe slovac Miroslav Lajčák după reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeană. El a confirmat că la Riga s-ar putea decide ca Georgia și Ucraina să primească un regim liberalizat de vize. Uniunea Europeană nu va recunoaște anexarea peninsulei Crimeea la Rusia, a confirmat șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, într-o declarație dată publicității astăzi cu ocazia împlinirii unui an de la anexare. Mai mult, în declarație, Uniunea Europeană își exprimă îngrijorarea față de întărirea prezenței militare ruse în Crimeea. Și președintele rus Vladimir Putin a apărut în public pentru prima dată de la 5 martie. El s-a întâlnit cu președintele kârgâz Altanbek Atambaev în apropiere de Sankt Petersburg. Putin a comentat speculațiile despre îmbolnăvirea și locul aflării sale în timpul absenței neobișnuite de îndelungate din ochii publicului, spunând că, fără bârfe, ar fi plictisitor.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit, premierul Kiril Gaburici se află la Bruxelles, unde în cursul dimineții a avut întrevederi la sediul general al Alianței Nord-Atlantice și o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Premierul participă și la Consiliul de Asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană și s-a întâlnit și cu comisarul pentru politica vecinătății, Johannes Hahn. Cum ați auzit în știri, premierul moldovean a cerut ca țării sale să îi se acorde o perspectivă clară europeană.
La întâlnirea miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, care a avut loc tot astăzi, s-a vorbit și despre posibilitatea ca la summitul viitor de la Riga, Moldovei, Ucrainei și Georgiei să li se ofere un alt tip de colaborare în cadrul parteneriatului estic, pentru că cele trei țări și-au stabilit priorități și agende diferite față de Armenia, Azerbaidjan și Belarus și ele aflate în cadrul aceluiași program. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Premierul Kiril Gaburici a început vizita la Bruxelles printr-o întâlnire la cartierul general NATO cu secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg, de față cu care a declarat:
"We attach special importance to the individual partnership action plan Republic of Moldova NATO.
Acordăm o deosebită importanță planului individual de acțiune Moldova-NATO, care pentru noi e un instrument de aprofundare a relațiilor bilaterale. Vrem mai ales să cooperăm cu aliații în direcția reformării și modernizării sectorului apărării în actualul context de securitate."
"And recruitment requirements in the current security environment,"
a spus Gaburici, făcând aluzie la evenimentele din Ucraina vecină. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat la rândul său că toate țările din NATO sprijină suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și respectă statutul de suveranitate din Constituția Moldovei. Stoltenberg a promis de asemenea sprijinul NATO pentru reformele anunțate de guvernul de la Chișinău. El a precizat că în acest moment este examinată o nouă inițiativă de cooperare în domeniul defensiv care va ajuta Moldova să-și modernizeze apărarea și securitatea. Gaburici, la rândul său, a enumerat principalele domenii în care Moldova este interesată de o urgentă cooperare cu NATO:
cyber defense, combating terrorism,
securitatea cibernetică, lupta împotriva terorismului, non-proliferarea armamentului de distrugere în masă,
weapons of mass destruction,
a declarat Gaburici, care a adăugat:
"Moldova will continue to participate to the KFOR peacekeeping operation in Kosovo."
Moldova va continua să participe la operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo, contribuind la promovarea securității și stabilității în Europa.
The security and stability in the Europe.
De la NATO, premierul Gaburici a mers la sediul Comisiei Europene pentru a participa la reuniunea Consiliului de Asociere Moldova-Uniunea Europeană, prima de la încheierea acordului de asociere cu Uniunea anul trecut. Reuniunea a fost amânată până acum din pricina instalării întârziate a noului guvern moldovean după alegerile din noiembrie. În cadrul parteneriatului estic și al acordului de asociere cu Uniunea Europeană, premierul Gaburici s-a întâlnit și cu comisarul responsabil cu vecinătatea și extinderea, Johannes Hahn. Gaburici a transmis lui Johannes Hahn că Republica Moldova își dorește recunoașterea unei perspective europene clare, fapt care ar motiva societatea să accepte mai ușor reforme dureroase. Tot la Bruxelles, ministrul de externe polonez Grzegorz Schetina a declarat că trebuie găsită o cale pentru a diferenția tratamentul acordat Georgiei, Moldovei și Ucrainei de cel acordat celorlalte trei țări din parteneriatul estic, Armenia, Azerbaidjan și Belarus. A fost a doua vizită a lui Gaburici la Bruxelles de când și-a început mandatul luna trecută. Vizita a venit după ce la Chișinău vicepremierul Victor Osipov s-a întâlnit săptămâna trecută cu șeful delegației europene în Moldova, Pirca Tapiola, și cu cel al misiunii europene de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina, Francesco Bastali, pentru a discuta situația din Transnistria în contextul crizei ucrainene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Declarațiile făcute la Bruxelles sună extrem de încurajator pentru Moldova, dar cum stă Chișinăul cu lecțiile de acasă și cu planurile concrete pe care le are guvernul Gaburici, știind că la Chișinău se aud repetate îndemnuri din partea unor ambasadori pentru continuarea reformelor și pentru lupta cu corupția? Analistul politic Igor Boțan i-a răspuns lui Vasile Botnaru.
Cea mai importantă reformă, cea a justiției, care s-a desfășurat sub lozinca toleranță zero față de corupție. După 4 ani de implementare, am înțeles că corupția a devenit și mai înrădăcinată în societatea moldovenească.
Și mai sofisticată.
Și mai sofisticată. Și acum...
Domnul Tapiola a ajuns să spună foarte clar că s-ar putea să nu mai dea banii promiși.
Europenii sunt birocrații exemplari. Ei, dacă au bugetat ceva, se simt obligați să cheltuie acești bani. Dar tocmai acest caz la care vă referiți dumneavoastră arată că acum ei sunt în situația să se gândească ca banii contribuabililor europeni să fie folosiți cu tâlc, să aibă un impact pozitiv. Ori până acum am văzut că, deși lozinca promovării reformii justiției, toleranță zero față de corupție, am căzut în topurile internaționale cu zeci de poziții. Și aici vă dau dreptate, corupția a devenit atât de sofisticată că se fură cu miliarde.
Și atunci europenii se văd siliți să scrie ca pentru un elev codaș, în agenda de elev, fii atent, faci lucrul ăsta și ăsta, adică legat de banca de economii. Găsiți-i pe făptaș și faceți ceva.
Farmecă.
Nu era evident pentru guvern că trebuie să facă asta?
Sigur că pentru guvern era evident ce are de făcut. După criza din 2011 legată de atacurile Raider, după ce presa internațională a publicat materiale privind spălarea prin băncile din Republica Moldova 20 de miliarde de dolari, după scandalul de la Banca de Economii, care a izbucnit în paralel cu Pădurea Domnească. Sigur că autoritățile moldovene știau toate aceste lucruri. Și aici venim la farmecul acestui document. Acest material a fost făcut public, de maniera pe care o cunoaștem, ca să audă și cetățenii moldoveni. Pentru că de cetățenii moldoveni, de reacțiile lor la ceea ce se întâmplă în țară, depinde foarte mult.
Și ca cetățenii să nu mai aibă senzația că autoritățile sunt menajate și mângâiate pe cap tot timpul.
Da, asta este cea mai dureroasă problemă pentru Europa. Dacă au pompat în Republica Moldova miliarde de euro și dolari, care iată că au trecut ca apa printre degete, atunci ce mai pot ei să facă cu o țară suverană, care se află într-o zonă de conflict, pentru care se știe că cea mai mare amenințare la adresa securității acestei țări este corupția, ce mai pot să facă partenerii noștri europeni decât să lanseze astfel de mesaje?
A fost opinia lui Igor Boțan. Duminică, la 22 martie, vor avea loc alegerile pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Două sondaje de opinie publicate astăzi la Chișinău prezic victoria Irinei Vlah, candidata susținută de Partidul Socialiștilor. Unul din sondaje, cel realizat de Centrul Sociologic Dialog, sugerează că Irina Vlah va câștiga alegerile din primul tur, iar potrivit sondajului realizat de CBS AXA, bătălia se va da în două tururi, relatează Ala Ceapai.
Toate cele trei sondaje privind intențiile de vot ale cetățenilor din autonomia găgăuză, două publicate astăzi și unul de săptămâna trecută, indică șansele maxime ale candidatii sprijinite de Partidul Socialiștilor. Diferă doar cotele procentuale pe care s-ar putea să le obțină posibila succesoare a lui Mihail Formuzal. Două dintre sondaje realizate de companii puțin cunoscute prezic un scor de peste 50% pe care ar fi să-l obțină fosta deputată comunistă Irina Vlah, ceea ce ar însemna o victorie din primul tur de alegeri. Sondajul companiei CBS AXA sugerează că bătălia decisivă pentru fotoliul de bașcan se va da în al doilea tur. Cel mai probabil în turul 2, Irina Vlah se va duela cu Nicolae Dudoglo, fostul primar de Comrat, actualmente deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele Partidului Democrat. Indiferent însă cine îi va fi contracandidatul, Irina Vlah va ieși învingătoare, spune directorul CBS AXA Ion Jigău.
Lucrurile se vor clarifica în turul 2. Și atât cum arată turul 2. Vlah Irina câștigă de la oricare candidat care ar ieși în turul 2. Față de Dudoglu cu 55, față de Ianioglu cu 59 și față de Croitor Dumitru cu tot cu 59.
Trecând de revistă factorii ce influențează intențiile de vot ale electoratului din regiunea autonomă găgăuză, cele trei sondaje spun la unison viziunile promoscovite ale candidatului și susținerea de care se bucură din partea Rusiei sunt determinante. Ori tocmai pe aceste elemente pedalează candidata propulsată de societate specialiști, care recent și-a prezentat platforma electorală în prezența a 3 deputați din Duma de Stat. Potrivit sondajului CBS Saxa, peste 80% din respondenți spun că susținerea autorităților Federației Ruse le-a influențat intenția de vot. Suportul financiar masiv din partea Uniunii Europene din ultima perioadă pentru dezvoltarea infrastructurii în localitățile din autonomie pare însă să nu tragă la cântar la fel de mult, spune Ion Jigău.
Uniunea Europeană a dat și mai mulți bani acolo, dar atitudinea cetățenilor de acolo față de Uniunea Europeană este foarte jos.
Analistul politic Corneliu Ciurea notează astăzi într-un comentariu publicat pe portalul politicon.md că Găgăuzia riscă să devină o platformă de consolidare a pozițiilor anti-europene. Analistul sugerează că autoritățile de la Chișinău, care au preferat să nu se implice prea mult în aceste alegeri, ar trebui să-și asume această înfrângere și să caute noi instrumente de comunicare cu autonomia. Tot astăzi, Ana Harlamenko, cunoscută activistă de la Comrat, nota într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook că găgăuzii ar avea nevoie nu de un bașcan care să antagonizeze relațiile cu autoritățile centrale, ci de un lider al executivului capabil să construiască poduri de comunicare și cu Chișinăul, și cu Moscova, și cu Ankara, ca să obțină asistența financiară atât de necesară populației din sudul Republicii Moldova, conchide fosta președintă a Adunării Populare a Autonomiei Teritoriale Găgăuze. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre împlinirea unui an de la anexarea Crimeei de către Rusia și ca în fiecare luni vom difuza rubrica noastră muzicală.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a apărut astăzi în public pentru prima dată după 11 zile, perioadă în care pe internet au existat tot felul de speculații despre starea sănătății sale sau despre locul în care s-ar afla. Liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu președintele kirghiz Almazbek Atambayev în apropiere de Sankt Petersburg.
La un an de la anexarea Crimeei, televiziunea rusă de stat, Rasia, a difuzat un film documentar despre anexare în care președintele rus Vladimir Putin spune că era pregătit pentru întorsătura cea mai rea posibilă, în cazul unei intervenții occidentale, fiind gata chiar să pună forțele nucleare ruse în stare de alertă, relatează Alexandru Estode.
În documentarul de aproape 3 ore, intitulat Crimeea, revenirea în patrie, Putin a spus că Moscova era gata să pună forțele nucleare în stare de alertă pentru a asigura anexarea peninsulei. Vorbind despre posibila reacție occidentală la anexare, Putin spune în documentar că nu putea ști de la început care va fi. De aceea, în primele etape, a trebuit să dirijez eu forțele noastre armate. Nu doar să le dirijez, dar să dau ordine directe, a spus Putin. Întrebat dacă era gata să pună forțele nucleare în stare de alertă, liderul rus a răspuns: noi eram gata să facem acest lucru. În documentar, Putin mai susține că Rusia i-a salvat viața fostului președinte ucrainean prorus, Viktor Ianukovici, care s-ar fi aflat în pericol după ce revoluționarii, după cum s-a exprimat liderul rus, au preluat puterea la Kiev după săptămâni de proteste însoțite de violențe. Pentru noi a devenit clar și am primit informații că există planuri nu doar pentru capturarea lui, dar în mod preferabil pentru cei care au executat lovitura de stat, pentru eliminarea lui fizică. Cum a spus un faimos personaj istoric, nu-i omul, nu-i problema, declară în film președintele rus, citându-l pe Iosif Stalin. În cuvintele lui Putin, Ianukovici a dat telefon pe 21 februarie anul trecut pentru a prezenta planurile de părăsire a capitalei ucrainene. I-am spus punctul meu de vedere că, într-o asemenea situație, este mai bine să nu părăsească capitala, declară Putin. Ianukovici a mers însă la Harkov, apoi la Donetsk, de unde l-a sunat iar pe Putin să ceară ajutor. L-a primit, iar Putin a spus în film că salvarea fostului președinte ucrainean fugar a fost o faptă bună. Ianukovici a fost forțat să fugă de protestele ucrainene pe care le-a declanșat prin decizia de a renunța la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană în schimbul relațiilor mai strânse cu Rusia. În documentar, Putin acuză Statele Unite că ar fi păpușarul din spatele a ceea ce numește lovitură de stat la Kiev, o aserțiune respinsă de Statele Unite drept falsă. Formal, opoziția era sprijinită în primul rând de europeni, dar noi știam foarte bine că adevărații păpușari erau partenerii și prietenii noștri americani. Ei au fost cei care au ajutat la pregătirea trupelor combatante și naționaliste, spune Putin în film. Răsturnarea lui Ianukovici a determinat Rusia să anexeze Crimeea, a spus Putin. Dar, în același timp, el recunoaște că a dat ordinul anexării cu 3 săptămâni înainte de controversatul referendum de la 16 martie 2014 din Crimeea, care a fost folosit ulterior pentru a justifica această anexare. Liderul rus descrie o ședință de urgență la Kremlin convocată după fuga lui Ianukovici și încheiată la 7 dimineață, în ziua de 23 februarie. La despărțire le-am spus tuturor colegilor, va trebui să începem lucrul pentru a reîntoarce Crimeea Rusiei, declară Putin. Ulterior, el a dat ordin pentru trimiterea forțelor de securitate de marinari și parașutiști în Crimeea, sub pretextul întăririi securității structurilor noastre militare de acolo, am citat, dar în realitate pentru încercuirea și dezarmarea militarilor ucraineni.
A fost Alexandru Eftode. În România continuă acțiunile în forță împotriva corupției la nivel înalt. Astăzi, șeful Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție după mai bine de 5 ore de audieri. Este bănuit de trafic de influență și abuz în serviciu. De la București, relatează Sabina Fati.
Horia Georgescu este acuzat că a aprobat ca membru al Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor din cadrul Autorității Naționale pentru Recuperarea Proprietăților rapoarte în care mai multe terenuri și imobile au fost supraevaluate cu 75 de milioane de euro. Potrivit procurorilor anticorupție, valoarea totală a despăgubirilor care au fost plătite de stat în baza actelor semnate de șeful ANI ar fi de 130 de milioane de euro. Între 2008 și 2010, actualul președinte al Agenției Naționale de Integritate a făcut parte din comisia care stabilea despăgubirile pentru proprietățile confiscate în perioada regimului comunist. Horia Georgescu a fost reprezentat al Ministerului Justiției în această comisie, iar apoi chiar din partea instituției care verifica integritatea demnitarilor, unde era secretar general. Din 2012, Horia Georgescu a devenit președintele Agenției Naționale de Integritate, iar în perioada mandatului său, această instituție a avut rezultate lăudate de rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene. Totuși, în unele perioade, părea că verificările pe care le făcea ANI erau în favoarea unuia sau altuia dintre marii actori politici, în funcție de poziționarea acestora pe scena politică. Din închisoare, Elena Udrea a trimis un mesaj de susținere pentru Horia Georgescu, dar acest mesaj ar putea să-i facă în cele din urmă mai mult rău decât bine șefului ANI, cu atât mai mult cu cât instituția pe care o conduce a trecut cu vederea neconcordanțele din declarațiile de avere anuale ale Elenei Udrea, ori problemele ei penale au început tocmai de la astfel de nepotriviri. Simpatiile politice ale șefului Integrității Românești au fost oarecum vizibile, fiindcă pe unii a încercat să-i protejeze, în vreme ce alții au fost puși în corzi, cum a fost cazul președintelui Klaus Iohannis, declarat incompatibil de ANI, fiindcă a participat la ședința acționarilor firmelor Apă și Canal pe vremea când era primarul Sibiului. Dar în cele din urmă, președintele a câștigat procesul cu Agenția Națională de Integritate. Odată cu reținerea cu cătușe a șefului ANI, se pune însă și mai mult sub semnul întrebării această instituție care a luat naștere sub presiunea Uniunii Europene, cu toate că niciun partid politic românesc nu și-o dorea. Horia Georgescu era bine primit în birourile de la Bruxelles, iar Agenția Națională de Integritate era dată ca bun exemplu de verificare a averilor și a incompatibilităților demnitarilor pentru multe țări. Credibilitatea celor mai importante instituții ale statului român este greu încercat în ultima perioadă în care procurorii anticorupție par să arate cât de vulnerabili sunt cei care le conduc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Participarea la guvernare este un drept pe care fiecare cetățean îl poate realiza în două modalități. Mai întâi când își dă votul pentru persoanele cărora le încredințăm treburile publice, după care monitorizarea activității administrației publice locale și centrale și implicarea civică atunci când aceste autorități solicită părerea oamenilor înainte de a lua decizii. De la experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției mi-am propus să aflu în ce măsură cetățeanul poate, la modul practic, să-și valorifice dreptul de a participa la luarea deciziilor și care sunt instrumentele cu care poate opera un cetățean activ. Directoarea CAPC, Galina Bostan.
Petițiile ne oferă nouă un șir de informații extrem de importante pentru un stat care este deschis să reacționeze la necesitățile cetățenilor. Și de felul în care statul își organizează acest serviciu depinde foarte mult imaginea statului în mintea cetățenilor.
În satul Calfa, anenii noi bunăoară, sătinii sunt cei care decid pentru ce să fie alocați banii publici sau resursele din proiectele investiționale. Primărița Ludmila Ceaglic spune că astfel reușește să pună în practică mai multe proiecte utile societății.
Cel mai bine ar fi să discutăm în grupuri mai mici, după gradul de interes al populației, fiecare ce e interesare. Spre exemplu, bătrânii cândva cu adineori cu 2 ani în urmă vedeau problema singurătății. Cel mai important probabil că pentru ei era o comunicare. Și atât la inițiativa lor, administrația publică s-a implicat în căutarea de surse și anul precedent am reușit să deschidem un centru de plasament temporar al bătrânilor care găzduiește zilnic 25 de bătrâni hrănește, iar pentru 15 bătrâni se duce hrana caldă la domicil.
Nu în toate localitățile, însă inițiativele bune se bucură și de sprijinul edililor. Inițiativa unui grup de tineri din satul Colonița, suburbia a municipiului Chișinău, de a oferi o platformă online pentru deciziile primăriei, nu a găsit deocamdată susținere. Șeful echipei, Mircea Brenici, programator de meserie, speră că chiar dacă deocamdată accesarea informației de interes public este un proces anevoios, va atrage în jurul său mai mulți tineri interesați de a participa la luarea deciziilor la nivel local.
Uneori chiar am fost și rugați, ca să spunem așa, să plecăm de la ședințele comisiilor de specialitate, pe motiv că nu le convenea lor ca să fie, deci așa, făcute publici la diferite aspecte ale luării deciziilor.
Una din practicile pozitive calificate de mulți experți drept fără precedent în Republica Moldova este activitatea Consiliului Național de Participare, formată din reprezentanța peste 30 de organizații neguvernamentale care deja de câțiva ani monitorizează procesul decizional la nivelul guvernului, oferind o expertiză din afară, dar și informând cetățenii despre procesele care au loc la nivelul instituțiilor de stat. Președintele CNP, Sergio Staff, spune că legea privind transparența decizională în vigoare din 2008 obligă toate autoritățile publice să consulte cetățenii în chestiuni de interes public. Chiar dacă la insistența societății civile în ultimii ani a fost obținută mai multă transparență și deschidere din partea autorităților, totuși în multe cazuri, recunoaște Sergio Staff, instituțiile publice neglijează opinia societății civile.
CNP-ul trebuie să devină nu un consultant al guvernului, dar o platformă care muncește pentru cetățean.
Procesul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor, la părerea mai multor experți, încă nu este eficient, întrucât nu există precedente de sancționare a administrațiilor care fac legea după bunul lor plac. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum o carte la pachet.
Chiar dacă s-a născut la Geneva, iar din 2004 trăiește la Madrid, scriitorul Carlos Franz nu s-a desprins niciodată de patria sa, Chile, al cărei martiriu, mă refer la puciul generalului Pinochet din 73, a marcat pe viață o întreagă generație de artiști ai cuvântului, în frunte cu Roberto Bolaño. Bref, tematica chiliană s-a impus de la sine, aducându-i consacrarea. Chiar primul său roman, Santiago Cero, obține locul întâi la concursul romanului latinoamerican din 89, iar 1906, locul în care a fost Paradisul, ajunge pe lista finală a premiului Planeta din Argentina. Scriere luxuriantă ca o junglă amazoniană, făcând trimitere reverențioase la capodopera lui Malcolm Lowry, la poalele vulcanului, fără a uita de pașii pierduți ai lui Alejo Carpentier, locul în care a fost Paradisul, Rau 2012, este povestea unui naufragiu, de unde se anunța o poveste de dragoste, încrucișată, adaug între paranteze. Plecând din misiune în misiune, pentru a fi cât mai departe de casă, consulul ajunge la Iquitos, un fel de capăt de lume, unde se gândește să rămână alături de frumoasa Giulia. Doar că sosirea în vacanța fiicei sale, iar apoi și găzduirea, adevărat sub arest la domiciliu, a unui pilot chilian căutat de serviciile secrete americane, dar și chiliene, pune capăt unei anunțate idile a Chiatro, ce va sfârși într-o tragedie pentru doi din ei, pilotul și Giulia. Nu atât trama narațiunii, cât eleganța stilistică te cucerește din prima. Ah, acel ghețar de noroi care desface cu forța palmelor picioarele groase ale junglei, numeroase fraze agățându-te asemenea unor liane din care nu-i chip să te mai desprinzi. Aceasta nu e o țară, ci o climă. Sau, patria e o lecție dură pe care unii nu o înțeleg niciodată. Sau, dumneavoastră nu puteți, nici dacă ați dori să o faceți, să nu vă reprezentați țara, indiferent de ce s-ar întâmpla în ea acum. Eu nici în pat nu pot să nu mai reprezint frica, etc., etc. Și acest schimb de replici care face cât un roman întreg. Îl stimai, îmi spuse Gonzales. Am crezut că îl iubesc, l-am corectat. Părea epitaful perfect pentru mormântul unei fetițe. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, cotidianul Adevărul.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova citiți mai multe dezvăluiri făcute de un jurnalist de investigație din Sankt Petersburg despre armata de comentatori de pe internet a Federației Ruse și câteva detalii despre cum funcționează aceasta și impactul pe care îl poate avea. Totodată abordăm arhicunoscuta tema așa numitei panglice a Sfântului Gheorghe, liderul mișcării Liga Tineretului Rus, a povestit în cadrul unei conferințe de presă despre viitoarele acțiuni de promovare a panglicii, considerată de ei simbol internațional la luptei contra fascismului. Întrebat ce crede despre inițiativa liberalilor de a interzice panglica negru-portocalie, Tulianțev promite că vor organiza acte de nesupunere la scară înaltă.